Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Переді мною сидить отець Олег Кондратюк, кармеліт Бос, і ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства». Вітаємо вас всіх, вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ми говоримо про чоловіків, а саме про чоловіків в церкві. Цікаво, чому їх так мало, чому здебільшого ми можемо бачити побожні обличчя жінок, але не чоловіків. Чому церква пропонує активність саме жінкам і має застосування, власне, для жінок, але для чоловіків немає. Ми говоримо про те, що церква чомусь втратила своє чоловіче обличчя, як вона розпочиналася в перших роках, в перших апостолах, в перших учнях, в перших сторіччях нашої ери, коли, власне, церква була побудована на фундаменті з 12 чоловіків, як це не дивно, а не жінок. І ми говоримо про ситуацію сьогодні, що церква це обличчя чоловіче змінила на жіноче. І, власне, тепер відбуваються і різні такі небезпеки для церкви. Це і виклик секуляризму, коли церква може просто зникнути. Це і виклик ісламу, який, на відміну від християнства, набагато чоловічіший, чи, можна сказати, в принципі, він представлений чоловіками, і чоловіки, і мусульмани не бояться визнавати своєї мусульманської ідентичності.
Навіть пишаються.
І, власне, тому відбувається цей наступ, наприклад, в Європі, до якої ми так радо йдемо. Ми говоримо в передачі «Школа лідерства» про чоловіків в церкві. Прошу, отче.
Ну, давайте попробуємо задати собі це питання. Хто винен в цьому? От хто винен? От чому склалася така ситуація, така разюча диспропорція? От. Може два слова на цю тему?
Адам, напевно.
Да, і можна
він
сказати,
там
Адам
напортачив
його потомки,
на сам початку,
Адам
і все.
Адам і його потомки, які називаються чоловіками, самі винні, тому треба вдаритись кулаком в груди і сказати, да, дійсно, в першу чергу самі чоловіки, зрозуміло. Самі чоловіки, бо все-таки є певна частина чоловіків, які, незважаючи на там, жіноче обличчя церкви, чи там якісь перешкоди, все рівно дивляться передусім на Бога і йдуть за ним. І таких чоловіків, слава Богу, маємо в парафіях. Натомість
це якщо за усім всім, що є в церкві, чоловіки можуть побачити, добачити Бога.
Так.
А якщо
натомість,
ні, то звичайно, їх не буде.
Натомість зрозуміло, що так як явище набирає, я б сказав, такого загрозливого характеру в деяких регіонах, то треба не тільки винити чоловіків, що це вони щось тут не так.
Ні, отче, але якщо подивитися на портрет чоловіка, який є в церкві, чи задовільняє він вас сьогодні, чи в цьому ви не бачите загрози? Ви говорите про те, що є окремі чоловіки, які зберігають свою чоловічість. І ви говорите про жіноподібних чоловіків. Ось цей портрет чоловіка, який вже в церкві є, чи він вас задовільняє?
Ну, можна сказати, тут теж є на чим працювати. Ні, не задовільняє. Чоловіки, можна сказати, такі з типово чоловічим якби характером, так, звичками, вони часто відсутні в церкві. І по деяким соціологічним даним, які мені прийшлось десь читати, то серед чоловіків церкви часто домінують типи більш вразливих чоловіків, спокійних, добрих. Тобто ці слова, вони явно не пасують до відзерунку такого справжнього, скажімо так, чоловіка, чоловічості.
Мається на увазі того чоловіка, який би з Ісусом в човні переживав бурю, або там...
Ні, навіть того чоловіка, який десь ми так звикли приблизно називати, кого називаємо так, чоловіком, так? Мається на увазі мужній, який ризикує, являє свою силу, вміє якби настояти на свого, вміє добитись чогось і так далі, так далі. Мало того, по деяким соціологічним даним, я навіть зустрічав такі, що якщо провести аналіз хлопців, які йдуть в семінарії, і не тільки католицькі, а взагалі в семінарії, протестантські чи православні, то там теж кількість чоловіків саме з такими більш жіночими рисами преобладають. Тобто можна сказати, що сучасна якби церква, вона притягує такого типу чоловіка, і якщо навіть ті чоловіки, які є, то є досить значний процент чоловіків, яких, ну, може, ми б не сказали, що це такий зовсім ідеал чоловіка, так? Тобто це теж треба сказати, для, якщо там розглядати вже цю проблему більш широко. Так? Тобто я, ну, можу сказати, що треба цю ситуацію якось міняти.
Я хочу ще підлити оливи в вогонь і сказати, що спілкуючись з деякими семінаристами, я навіть чув таку думку, що, власне, іду в семінарію, В тому числі, я підкреслюю це, тому що не дуже вірю, що мені вдасться реалізуватися в світі, побудувати сім'ю, забезпечити сім'ю і так далі, це дуже важко. А в семінарії якось затишно і комфортно, і там, в принципі, не треба змагатися за, власне, кусень хліба. Якщо далі провести цю лінію до чоловіків, можливо, саме тому, що в сьогоднішній Україні так насправді сталося, багато чоловіків не можуть, наприклад, забезпечити сім'ю, не можуть реалізуватися як спеціалісти, як чоловіки поза, наприклад, сім'єю, поза церквою, і тому свою нібито чи то активність, чи просто свою частину себе, там, де вони не можуть реалізуватися, вони просто переносять до церкви, де їх приймуть, де їх не будуть відкидати, де їм не потрібно буде конкурувати за місце.
Я думаю,
в церкві місце є кожному.
Я думаю, що цей аргумент, він, ну, частково можна прийняти, частково, досить обмежено. Чому? Тому що натовпу в семінаріях немає. Натовпу. Якби було, скажімо так, що вже дійсно семінарії – це є таке місце, де можна собі якось реалізуватися таким легким коштом, може в деяких країнах. Може, в деяких країнах, де церква стоїть досить міцно, де бути священником – це означає мати швидко забезпечені свої потреби, так? Але в цих країнах і в праці люди реалізуються нормально, звичайні. Натомість у нас не така церква. У нас, якщо хлопці йдуть в семінарію з розрахунку, що там буде легше їм жити, то я хочу їм сказати, що їх чекає розчарування. Особливо, якщо це дітизіальні семінарії. Тому що потім, я просто знаю, як живуть священники. Парафія, наприклад, 50-80 чоловік, він ще мусить докладати до цієї парафії і крутитися не раз так сильно, що ще набагато сильніше, ніж, скажімо так, будь-хто десь на праці. І тому там говорити про якісь такі, знаєш,
імілля
на печі, то це просто, ну, неправда в наших українських умовах. Натомість, ну, зрозуміло, на певних етапах хлопець може переживати ці певні кризи і може зробити цей вибір, наприклад, іти там в семінарію з такої мотивації. Ну, тільки потім життя його чистить, тут нікуди він не дінеться. От. Натомість, ну, це можливо, але я б не сказав, що це є домінуюча якась така річ. От. Натомість, ну,
щодо другої тези, чоловіків, які не можуть реалізуватися в світі, ось вони йдуть в церкву. Бо просто там їх приймуть.
Ну, то це, знаєте, це більше тут грає роль взагалі релігія, і в тому числі християнство, яка взагалі допомагає людині якби справитися з життєвими негараздами. І тут в цьому плані все потребують і чоловіки, і жінки, і молоді, і старі, тому що життя повне викликів, проблем, стресів, і людина нерелігійна, без молитви, без Бога, вона, ну, більш беззахисна. Вона просто частіше склонна до розлучень, до якихось життя в якомусь гніві непробаченні, до самогубства, до якихось таких життєвих заламань. Людина, яка релігійна, яка молиться, яка ходить до сповіді, яка має якусь спільноту, яка її підтримує, допомагає, яка слухає якісь науки, які попереджають якісь помилки, так? То вона, зрозуміла, набагато більш має стабільніші сім'ї, має стабільніший стан емоційний, має краще самопочуття, має куди втікти від цих негараздів. І це є, ну, позитив. Це позитив. І тому я, ну, і чоловіки, і жінки, ну, не тільки слабкі, вони потребують цього. Я вважаю, це є нормальне. Кожний самий сильний, все рівно він має свої слабіни. супербізнесмен може мати великі проблеми з вихованням своєї дитини чи з утриманням своєї дружини при собі, щоб не розлучитись. І, наприклад, ну, він потребує гармонії в житті. Хто йому дасть цю гармонію? Тільки релігія, тільки Бог. І тому кожний потребує чогось свого. Може, хтось, хто більш такий емпатичний, любить дітей, жінку, але не має якоїсь доброї роботи, не має якоїсь такої чоловічої сили, витривалості, то його релігія заохотить, щоб бути більш вірним, витривалим, працьовитим і додасть йому в цьому напрямку. А хтось, хто в цьому напрямку розвинувся, він потребує так само певної делікатності від батьківства і так далі, і так далі. Тому церква, вона, і церковні спільноти, вони гармонізують людину. Людське життя роблять гармонію.
Зрозуміло, отже, ми розпочинали з того питання сакраментального, хто ж винен?
Хто ж винен, так. Да.
Ну, звичайно, Адам, а потім всі його сини.
Ну, треба сказати, що частково винні також душпастирі, такі як я. І
та ви що, отже?
Так, тому що, в принципі, це теж частина вини лежить на нас, тому що ну, чоловіки, скажімо так, теж потребують спеціальної опіки. Якщо подивитися, наприклад, на проповідь. От я не раз так слухав чужі проповіді, так, ну, замбони, так? Чи тут, чи в Польщі, десь там по світі. Свої там теж часами слухав. Ну, ви знаєте, є така певна спокуса, є така певна, може, нездорова тенденція. Причому в різних конфесіях це хвороба є. Коли, наприклад, священник чи там пастир розмовляє такою звичайною мовою десь, коли він пішов, наприклад, там ремонтувати свою машину, він там розмовляє такою нормальною мовою. Коли він виходить на амбону, ця мова перетворюється в якусь таку, такий тон, такий проповідницький тон. В деяких це навіть міняються просто навіть такі затягування певні, деякі там особливо протестантські проповіді, що навіть тільки почую, я вже знаю, якої конфесії це вже проповідник, як він говорить. Тобто буває, що наше це таке проповідництво, воно якесь трохи штучне, і часто буває мова така більш апелююча до жінок. Якщо подивитися, наприклад, на тематику от проповіді, тематику проповіді, про що ми говоримо? Про нав'язання особистих стосунків з Ісусом, про любов до Ісуса, про любов до ближнього, про взаєморозуміння, про з іншими
людьми. Про прощення і смирення. Прощення,
смирення, про такі певні, такі добрі стосунки якби з Богом і з людьми. Так?
Угу.
Це така, можна сказати, така львина доля тематики проповіді.
Про сім'ю ще говорять.
Сім'я, ну, звісно. Хто передусім, скажімо так, чиєю доменою є взаємовідносини?
Жінок.
Жінок. Однозначно, не чоловіків. Чоловіки в цьому плані відстають від жінок. Вони не так справляються з цим.
Ну, а можете сказати, ось коли ви усвідомили цей факт, що проповідники, і в тому числі і ви, про це говорите, і усвідомлюєте, що є проблема браку чоловіків в церкві, чи, можливо, змінилися теми ваших проповідей? Можете назвати якісь останні, які ви спрямовували перш за все до чоловіків?
Ну, зараз, наприклад, на Радіо скажіть. Марія займався цією тематикою. Ні, ну, знаєте, процес цей, він поступовий. Я зрозуміло, я це усвідомлюю, це не означає, що я зразу міняюсь. Натомість, коли,
просто, знаєте,
усвідомлюю...
Отже, мені так здається, ось коли ви говорили ці жіночі теми, то мені здавалось, я думав собі, а яка ж тема чоловіча? Я не міг собі придумати, тому що, як і ви... Чув лише ось ці
теми.
Я
можу назвати.
Можливо, це допоможе проповідникам, які нам...
Я можу назвати.
Ну, скажіть.
Про це ми ще трошки пізніше будемо говорити.
Ну, просто скажіть, задовільніть моє...
Наприклад, чим я теж проповідував, яка ціль життя? Куди я маю йти? Скажіть мені, навіщо мені оце все тут робити в церкві? Дайте мені конкретну ціль. Поставте переді мною конкретний виклик. Хлопці, берімось до роботи, треба там зробити це і це. Це і чоловіча мова. Це є чоловіча мова. Наприклад, який план діяльності? Що є перший, другий, третій пункт? Чітко мені ясно, конкретно розкажіть. От. Певні мої обов'язки. Ясно мені скажіть, що я повинен конкретно робити. Незадовго, бронь Боже.
Я зрозумів. Щоб і у вас це... також змінилася риторика і те, як ви говорите цю проповідь.
Ну, я на цю тему часто говорив, ну, про плани, про
якісь цілі. Я маю на увазі, цілі. Що ось цей єлейний Господи, навіть не можу вимовити. Єлейний ось цей проповідний такий. Єлейний стиль такий, екзальтований стиль, він вже заступив діловий і розпорядчий. Перше, друге, третє.
Ну, бо це так мислить чоловік. І, в принципі, такого типу речі інтересують чоловіка. Як заробити достатньо грошей, щоб прогодувати сім'ю? Як реалізуватися в житті? Як чогось добитися в цілі? В принципі, це теми для чоловіка. Оце теми для чоловіка. Я пригадую, коли я часами перегинав, може навіть в Києві говорив ці такі теми, типово такі чоловіка, типово такі воїна, то я пригадуюся, як часами кривилися деякі пані, які прийшли замучені проблемами, і щоб якось трошки відпочити, ну, трошки набратися сил в церкві, а отець Олег громить їх, що треба служити, треба писати плани, треба робити щось. Пізніше, ну, чув деякі такі висказання, я зрозумів, що я, може, десь, може, забагато про це говорив, але оце, я кажу, приклад, як я, ну, пробував і пробую, ну, вводити в своє проповідництво певні теми чоловічі. От, це, звісно, не легко, але ну, це треба робити.
А ще в чому винні проповідники, священники?
Ну, знаєте, от якщо вже закінчити цю тему з тими проповідями, сама мова. Ви знаєте, от часами от десь в компанії, десь от просто з чоловіками, з працівниками, ви знаєте, там мова... Там не така проповідницька мова. Там така проста мова. І от мені здається, що от, щоб не баналізуючи, бо це не проповідь має бути культурна, зрозуміла, але з другого боку, говорити так, щоб цією мовою зрозуміли працівники на будівельному майданчику. От бригада працівників, яка приїхала з Закарпаття і працює десь тут в Києві, так? Як між собою розмовляють. Так от, говорити проповідь більше на такій мові, щоб для цих хлопців... заробітчан, це було ясно. Натомість високопарні фрази з великою кількістю якихось таких слів, прикрас, ну, такі люди не зрозуміють. Якби це почав бригадір до них такою мовою і почав говорити, то вони б до нього дивилися б скляними очима, що ти від нас хочеш. От. Тому десь, ну, якісь певні моменти треба проповіднику враховувати. Що якщо мова буде занадто така жіночо-дитяча, така трошки єлеоподібна, то зрозуміло, що ну, чоловік, може він це несвідомо, от, він може нічого не буде мати проти проповідника, чи проти Бога, проти церкви, але він десь буде відчувати підсвідомо,
що це не для нього, це не для нього
говорить. Це зависоко, і він другий раз, мабуть, знайде, ну, всі можливі способи, щоб сюди не прийти. От. І тому, ну, на це треба. Ну, наприклад, замість того, щоб сказати там, введіть в особистий стосунок з Ісусом, нав'яжіть з ним стосунки особисті, чоловік краще зрозуміє, крокуй разом з Ісусом, завойовуй світ разом з Ісусом, будь таким партнером, співпрацівником в команді, в бригаді Ісуса, наприклад, будь воїном таким, солдатом в армії Христовій, крокуй разом з ним, йди до чогось. Оце чоловік зрозуміє. От, натомість... Це вписано якби в натуру чоловіка, бо жінка зазвичай вона нав'язує стосунки обличчям в обличчя там, з своєю подружкою. А чоловік, ну, рідко хтось, колега, скаже до колеги: слухай, давай підемо, поговоримо, там нав'яжемо стосунки якісь. Він обично запрошує його в якусь подорож, пішли порибалимо. Чоловіки нав'язують стосунки рука об руку. То щось роблячи. Разом роблячи, разом йдучи, разом щось діючи, вони при нагоді нав'язують стосунки. Ну, от, часом взагалі про стосунки не говорячи, про предмети якісь говорячи, про якісь події. Але таким чином здаля вони нав'язують приязнь. Жінки зовсім по-іншому. І тому, наприклад, от в мові має от відображатися, саме якщо має вона трапити до чоловіків, саме мова теж була повинна бути більш чоловіча. більш чоловіче.
Дорогі проповідники і дорогі священники, які будете мовити в найближчих неділях в своїх храмах, пригадайте, що також вас будуть слухати чоловіки. А ми всі, звичайно, вже почувши ці слова, не будемо сприймати цю єлейну мову як щось, що апріорі нормально, і лише це ми можемо почути в церкві. Але незважаючи ні на що, ні на єлейний тон, ні на те, що нам не подобається, розуміємо, що на чолі церкви стоїть насправді великий чоловік з великої літери. Це Ісус Христос. Власне, до нього ми всі прямуємо в передачі «Школа лідерства з Богом».
Школа лідерства.